Radio Okapi.
Baba Ivetu, Kaine Damso.
Okapi.
Kwa kwa nasi, zaidi ya raia 264 waliuawa kusini mwa Masisi katika jimbo la Kivu ya kaskazini kati ya mwezi wa 4 na mwezi wa 9 mwaka tunao. Chumba cha Umoja wa Mataifa kinachohusika na haki za binadamu kinashutumu kundi la watu wa raia Mtomboki na washiriki wa Maimai. Kundi la Nyatura limetajwa pia kuendesha mauaji katika ushirikiano na wa FDLR. Jimboni Kivu ya kaskazini, hali ya sasa mtani Masisi ina hatari ya kupelekea kwa vita kati ya makabila, ndivyo alisema jana liwali wa jimbo hilo wakati mkutano na wapasha habari. Kwazo ya pata 50 vimewekwa na askari wa jeshi la taifa kwenye barabara mbalimbali za mtaa wa Fizi jimboni Kivu ya kusini. Shirika la raia la Fizi linaomba viongozi wa kijeshi kuvunja vikwazo hivyo vyote ili kukomesha unyanyasi dhidi ya raia. Tunawakaribisha kwa habari zetu. Zaidi ya raia 264 miongoni mwa watoto 83 waliuawa bila shaka kusini mwa Masisi katika jimbo la Kivu ya kaskazini kati ya mwezi wa 4 na mwezi wa 9 mwaka tunao. Katika ripoti inayotangazwa leo mjini Kinshasa, chumba cha pamoja cha Umoja wa Mataifa kinachohusika na haki za binadamu kinashutumu kundi la waasi wa raia Mtomboki na makundi mengine ya washiriki wa waasi wa Maimai kuendesha mauaji. Kufuatana na msimamizi wa kituo hicho cha Umoja wa Mataifa, kundi la Nyatura limetajwa pia kama kundi linalopinga haki za binadamu, hasa kuendesha mauaji katika ushirikiano na wa FDLR. Sikilizeni Scott Campbell mbele ya mikrofoni ya Michel Kifindangoy.
Nous avons fait un rapport qui documente des exactions très graves.
Tumetoa ripoti ambayo inayoonyesha mambo mabaya ambayo yanaendeshwa, tukitaja mauaji. Idadi kubwa ya vijiji ambavyo vimeshambuliwa ni zaidi ya 75, na watu wengi kulazimishwa kuhama makao yao, pia ukiukaji wa haki za kibinadamu. Malalamiko ambayo tunatoa kuhusu mizozo ya kimila ambayo kwetu ni kubwa, na hiyo ina sababishwa na udongo, siasa na uchumi. Tunashangazwa na wafanya siasa, pia wafanya biashara ambao wanasaidia mizozo hiyo. Tunaomba serikali kuadhibu watu hao. Tunashukuru sana mkuu wa mahakama ya Kivu ya kusini ambaye alianza uchunguzi ili kutambua watu hao ili wahukumiwe.
Jimboni Kivu ya kaskazini, hali ya sasa mtani Masisi ina hatari ya kupelekea kwa vita kati ya makabila kama hawafanya angalisho. Ndivyo alisema jana liwali wa jimbo hilo Julien Paluku. Ilikuwa wakati wa mkutano na wapasha habari kunako makao yake. Maswali ya kiutu, kisiasa na kiuchumi yalizungumzwa pia na liwali wakati wa mkutano huo. Mafasirio mengi na we Moise Mutunga Lukube.
Jimboni Kivu ya kaskazini, huenda tukajikute ndani ya vita vya ukabila kati ya Wahutu na Wahunde. Matamshini yake liwali wa jimbo Julien Paluku Kahongya, akileta suluhisho nne kwa kupata usalama jimboni.
Le premier niveau pour moi c'est l'arrestation de tous les criminels.
Ya kwanza ni kufunga wale wote wa uaji, hususa kama vile bwana Bosco Taganda, Makenga, Inosa Zimurinda, Inosa Kaina, Bodwe Ngaruye, Viane Kadarama, wote wanastahili kufungwa. Ya pili, napendelea vikosi vitoke ndani ya hali ya ukabila, na waskari wa moja wa M23 watakao itikiwa watabebwa kwenye maadibisho. Na ya nne ni uwito kwa watoto wa jimbo letu. Kwa upande mwingine, liwali anahuzunishwa na hali ya kiutu ya wahami, kwani wamekuwa zaidi ya 1700 waliokimbia vita vya waasi M23.
Nous voudrions en appeler à la solidarité internationale.
Tunatoa mwito kwa watu wa moyo mwema, kwani wamekuwa na miezi mitatu hawana chakula wala vifaa vingine, kwani mashirika zimejikuta ndani ya shida kipesa kama wanavyonena. Ainena pia kwamba uchumi jimboni umeguswa sana na hali ya vita. Nikiripota kwa Goma, mimi ni Mwezi Mtunga Lukube kwa niaba ya Radio Okapi.
Aksanti Moise. Kuhusu tu salama, serikali ya Kongo ya Kidemokrasia haitoshi Lusheke na hatua zinazochukuliwa na Umoja wa Mataifa pamoja na Marekani kwa kuadhibu Sultani Makenga, kiongozi wa kundi la M23. Mali yake imeshikwa, pia amekatazwa kusafiri, lakini juu ya serikali ya Kongo, Sultani Makenga ni mtumwa. Shida kubwa ni Rwanda. Fateni Lambert Mende yupo mbele ya mikrofoni ya Innocent Olinga.
Tunatosheka kwa muda, ni mpango mzuri na ni ya muhimu, lakini kama vile mimi kukata muti mbaya aiombe kuanzia kumajani au matunda, ila inaomba kujihusisha na mizizi yake. Bwana Makenga ni tunda ya Rwanda, ya vitendo yenye inchi Rwanda inaendesha hapa kwetu. Kutokana na matemi ya Makenga, hiyo ni kuondosha mti unaozorotesha usalama ya jimbo ya Kivu ya kaskazini, ila ni kukumu maofisa wa Rwanda wenye kutajika ndani ya ripoti. Pia ni watu wale ambao wanapashwa pia kuhukumiwa. Hiyo ni mwanzo, tunaamini kwamba itakuwa na mwisho kutokana na ripoti ya wataalamu wa Umoja wa Mataifa.
Watu wawili wamefariki na wengine wengi kujeruhiwa vikali. Hayo ndio matokeo ya mapambano yaliyoendeshwa kati ya raia na askari polisi leo asubuhi Pakilwa, jimboni Katanga. Wakaji walitamani kuonyesha hasira yao kutokana na jinsi walivumbua maiti ya mtu aliyezikwa ndani ya nyumba moja. Kazi zote zimeendeshwa leo katika Uzembe. Kutoka Lubumbashi, Jean Gandu anatueleza mingi.
Mzozo ulitukia wakati mwili ya mtu mmoja mwenye kujulikana zaidi pale Kilwa ilionekana baada ya kupotea katiri siku ine. Mwili yake ilikuwa yenye kuzikwa ndani ya chumba moja, wakati mwenye nyumba hii alikuwa shambani. Wakati alirudi nyumbani mwake, mama huyu akaona mwili ya mtu mmoja ndani ya chumba hiyo. Alitoa lalamiko kubwa. Wakaaji wa sehemu hii pamoja na mama huyu walienda kupeleka jambo hii mbele ya maskari polisi. Kwa kuonesha kasirani yao, watu hawa walianza kupiga mawe. Kwa kumaliza mzozo, maskari polisi walifyatua risasi juu. Watu wawili walifariki pale pale, kati yao mwanafunzi mmoja. Kwa kujilipia kisasi, wakaaji wa Kilwa walishambulia maskari polisi na mawe. Hivi watu saba walijeruhiwa vikali, kati yao maskari polisi wane. Kamanda wao walijeruhiwa vikali na kwa wakati huu hali yake si nzuri. Kwa ajili ya hiyo, shule, soko na makazi mbalimbali haikufungua milango. Ni katika wakati wa magharibi ambayo watu walianza tena kutembea, lakini katika hali ya zembea. Toka Lubumbashi, Jean Gandu, Radio Okapi.
Vikwazo ya pata 50 vimewekwa na askari wa jeshi la taifa kwenye barabara mbalimbali za mtaa wa Fizi, jimboni Kivu ya Kusini. Uchunguzi uliendeshwa na shirika la raia. Jambo kutoka shirika hilo linajulisha kwamba wapita njia wanalazimishwa kulipa pesa za kikongomani 500 au 1000 kwa kuvuka kila kizuizi. Shirika la raia la Fizi linaomba viongozi wa kijeshi kuvunja vikwazo hivyo vyote ili kukomesha unyanyasi dhidi ya raia. Taarifa ya Mutar Mateso wa Radio Umoja wa Baraka, usomi wake studioni nawe Elise Chikota.
Njia ambazo kwenda paka vikwazo vyale ukuna Katanga, Mukera kwa kupitia pale Simbi, Sembele Nemba, Fizi Kilembwe na pia Sembele Kikonde. Kiongozi wa shirika la raia pale Fizi, Bwana Tanganya Shikoti, anaomba kwa kuviongozi ya waskari jeshi kutosha kwa upesi vizuizo vyote. Ni ombi moja ngambo ya wakaaji wa eneo yale. Kufuatana na semi wa wafanyabiashara wengine pale Baraka, vikwazo vyale bado kuwasaidia kwa kufanya kazi yao vile inavyofaa. Kiongozi wa mtaa huu alinena ya kwamba amesha kupata jambo hii, lakini mwenye kukatala kusema jambo lolote kuhusu maneno yale. Kwa upande wake, kamati ya waskari jeshi wa Kongo, Kanali Manga Rigobert, alihakikisha kwamba amesha kutosha vizuizo vyote katika njia zote za mtaa huu na analaga kutosha vingine kisha kufanya kwa uchunguzi.
Kwa kifupi, mzozo kati ya liwali wa jimbo la Katanga Moise Katumbi na mwakili Jean-Claude Muyambo unaendesha makosa mengi kupitia vyombo vya habari. Katika habari iliyotangazwa siku ya kwanza mjini Kinshasa, shirika la Azado linalotetea haki za binadamu limeshtumu kuona vyombo vimoja vya habari vimetangaza masemi ya matusi na chuki kuhusu kwa Jean-Claude Muyambo. Shirika la Azado linalika baraza kula vyombo vya habari, sasa kwa kifupi, kuhukumu vyombo vya habari vinavyopinga kanuni ya kazi. Upande wa sasa wanahakikisha kwamba wamekwisha kuharifiwa kuhusu swala hilo. Pia wamehaidia kuchukua hatua kali kesho siku ya nne. Upande mwingine, shirika la OMEC linashutumu pia kuna vyombo hivyo vya habari vimepinga kanuni ya kazi. OMEC inahaidia pia kuchungua swala hilo kesho. Hatimaye kuhusu mpango mpango wa kupanua barabara Matadi kwenye njia ya UPN Mitendi, shirika la kiserikali linalohusika na majengo makubwa ACGT linatangaza mwanzo wa kazi za ukarabati wa barabara hiyo toka mwaka kesho. Kumeendeshwa uhimizaji wa wakaaji wanaopatikana kando kando. Uhimizaji huu utakomeshwa juma itakayokuja. Kwa mjibu wa kiongozi mkuu wa ACGT, inafaa kuongeza mita 24 ili kutengeneza pia njia ya wenye kutembea na mguu ngambo zote mbili za barabara. Wakaji wana wasiwasi nyumba zao zibomolewe. Charles Medard Ilunga Mwamba anawahakikishia kwamba watalipwa hasara kufatana na sheria. Tumsikilize, yupo njiani mwa simu na François Kadima.
Tunaendelea kunenepesha barabara, tunaifanya ya kisasa kwa hali iliyo nzuri. Kufuatana na jinsi unavyojua, tangia miezi mingi barabara imekuwa ndogo na gari zinasongana sana. Tunanenepesha barabara hiyo kwa hali ya kisasa. Utafiti ulianza tangu tarehe 15 Septemba. Tumemaliza kampeni ya vipimo, wa engineer walitoa ripoti na walijaribu kutia mistari na kuona wakaji wanaokuwa kando kando. Hivyo ndivyo sheria inaomba. Ni vema kupata ripoti ya hasara na kujua njia za kando kando zote. Tunakuwa na kilometa 15 tangu Ipene hadi Mitendi.
Mwisho wa habari zetu. Aksanti kwa sikilivu mwema.
Okapi. Okapi. Ayo, Okapi.